Hafðu reysið mér langaði til að spyrja þig
Já.
Heyrðir þú ekki alls konar svona munnmælasögur þegar þú varst í leirunni?
Hvað meinar þú?
Ég var hugsa svona sögur af yfirnáttúrulegum viðburðum og fyrirbrigðum, draugum og álfum og slíku.
Nei. Það er ekki.
Voru menn...
Ekki sem eru.
Hefðu framlýni menn kannski aldrei gert vart við sig í leirunni?
Ekki er ekki getið það.
Nei. Ekki þó menn færist voðeiflega, druknuðu kannski eða slíkt.
Nei.